რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს. დაღუპულია 37 წლის თამას სუხიაშვილი. მოისმენთ რეპორტაჟს. საქართველოს მთავრობა გეგმავს დასჯადი გახდეს მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით. როგორ აფასებს ამ ინიციატივას საზოგადოება?
შედეგი თუ არ დადგა, მაშინ მხოლოდ აზრის გამოთქმის გულისთვის ადამიანების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა ძალიან სახიფათოა ჩემი აზრით.
გამოხატვის თავისუფლების საზღვრებს გადაცემაში კიდევ დაუბრუნდებით. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იურისტი ნათია კაპანაძე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინის პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ აღადგენს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეზღუდული წინსვლით დასრულდა. პროგრამა „წითელი ზონის მორიგი“ გამოშვება ედუარდ ჩევარდნაძის ფიგურას ეძღვნება. მის დამსახურებას და შეცდომებს მეოცე საუკუნის მიწურულის პროცესებში.
შევარდნაძე როგორც სამოუკიდებელი ქვეყნის მმართველი ვერ შედგა ჩემი აზრით. მას ჰქონდა პლუსები, რუსეთის ბაზების გაყვანა ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ შედგა, იმიტომ რომ ის არ მართავდა თანამედროვე ევროპული ფორმებით.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების დროს. 37 წლის თამას სუხიაშვილი 18 იანვარს დონეცკის აეროპორტზე მიტანილი იერიშის დროს მოკლეს. უკრაინაში წასვლამდე ლეიტენანტი თამას სუხიაშვილი გორის განსაკუთრებულ დავალებათა დანაყოფში მსახურობდა. მანამდე კი იმყოფებოდა ერაყში კოალიციური ძალების შემადგენლობაში და ავღანეთში აისაფის მისიაში. ასევე მონაწილეობდა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომში. ჩიმშერეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა ვითარებაში დაიღუპა ქართველი ოფიცერი და როგორ უყურებს საქართველოს ხელისუფლება საზღვარგარეთ მიმდინარე კონფლიქტებში საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობას.
თამას სუხიაშვილი უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს 93 ბრიგადის მეორე ბატალიონის მე-6 ასეულში მსახურობდა. 18 იანვარს დონეცკის აეროპორტის შტურმის წინ მან ხაშურში მცხოვრებ ოჯახის წევრებს საბრძოლო პოზიციებზე გასვლის წინ დაურეკა და ელაპარაკა. თამას სუხიაშვილის გარდაცვალების ფაქტი დაადასტურა როგორც საქართველოს საელჩომ უკრაინაში, ასევე გარდაცვლილი მეომრის ერთ-ერთმა თანამებრძოლმა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს უკრაინაში მებრძოლმა დავით მაყიშვილმა უთხრა, რომ 18 იანვარს მომხდარი შეტაკების დროს საქართველოს კიდევ რამდენიმე მოქალაქე დაიჭრა.
საღამოს 6 საათზე მოხდა შეტაკება 93 ბრიგადის მეორე ბატალიონის მე-6 ასეულსა და რუს სამხედროებს შორის დონეცკის მიმართულებაზე დასახლებული პუნქტი პესკებიდან. ჩვენთვის სამწუხაროდ დაიღუპა ერთი ქართველი მებრძოლი და სამი დაიჭრა. დაჭრილები დღეისათვის თავს კარგად გრძნობენ, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.
ოფიციალური ინფორმაციით, უკრაინაში აქტიური საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან დღემდე საქართველოს 3 მოქალაქე დაიღუპა. ამასთან 2 მათგანი უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლების, ერთი კი სეპარატისტების მხარეს იბრძოდა. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ „არსენალის“ რედაქტორის ირაკლი ალადაშვილის ვარაუდით, ჯამში ორივე მხარეს შესაძლოა იბრძოდეს 300-მდე ეთნიკური ქართველი, რომელთაგან ნაწილი საქართველოს მოქალაქე არაა.
უკრაინის მხარეს ძირითადად იბრძვიან საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ადრე მსახურობდნენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში და სხვადასხვა მიზეზების გამო ისინი დარჩნენ არმიის გარეთ. სხვათაშორის მათი დიდი ნაწილი დღეს უკრაინაშია, მათ ისინი არმიიდან წავიდნენ ჯერ კიდევ ნაციონალური მოძრაობის დროს, აგვისტოს ომის შემდგომ. რაც შეეხება სეპარატისტების მხარეს მებრძოლ საქართველოს მოქალაქეებს ან ქართველებს, უმეტესობა ეტყობა ადრეც იქ ცხოვრობდა, მაგალითად იგივე დონეცკში ომის დაწყებამდე დაფიქსირებულია 2200-მდე ქართველი ცხოვრობდა.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც ქართულ ჯარში მსახურობდნენ, ძირითადად ირიცხებიან თავდაცვის სამინისტროს ნაწილებსა და ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონებში, რომლებიდანაც ნაწილი ეკუთვნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ნაწილი კი ეროვნულ გვარდიას. უკრაინაში ჩასულ ქართველ სამხედროებს კარგად იცნობს კიევში მცხოვრები პოლიტიკოსი თამარ შევლაძე, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა. თამარ შევლაძე ამბობს, რომ თამას სუხიაშვილი უკრაინაში 3 თვის წინ ჩავიდა და რომ უკრაინას ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მისნაირი პროფესიონალი სამხედროების გამოცდილება სჭირდება.
вообще украинцев нет проблем. У нас есть живая сила.
Украинцев социальной ძალის проблема არაგვაქვს, მაგრამ სპეციალისტები არ ყავს, მაგალითად ტანკისტები, მემიზნეები, აი გრიგოლაშვილი, სუხიაშვილი, რომლებიც დაიღუპნენ, იყვნენ პროფესიონალები. ისინი დასახმარებლად ჩამოდიან. აქ მუხალისეთა ბატალიონებში მათ არანაირი სტატუსი არ აქვთ. არანაირი სტატუსი არ აქვთ თავად უკრაინელებსაც, რომლებიც მუხალისეთა ბატალიონებში მსახურობენ. მაგრამ ბატალიონის მოძრაობას კოორდინაციას უწევს თავდაცვის ან შინაგან საქმეთა სამინისტროები. შესაბამისად, არანაირ გასამრჯელოზე არ არის საუბარი. მათ აქვთ საკვები, ტანსაცმელი, იარაღი, მაგრამ ხელფასს მათ არავინ უხდის. ეს სიცრუეა. თქვენ ხომ გესმით, რომ ეს ისეთივე ომია, როგორც საქართველოში 92-93 წლებში იყო?
ეს იყო უკრაინელი პოლიტიკოსი თამარ შევლაძე. ამასობაში საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანცვლილებას. ლაპარაკია ახალ 312 პრიმა მუხლზე, რომლის მიხედვითაც უკანონო ფორმირებაში საზღვარგარეთ მონაწილეობა ან ამგვარი მონაწილეობისათვის წვრთნა ან მოწოდება იქნება დასჯადი თავისუფლების აღკვეთით. თუმცა როგორც ცვლილების ერთ-ერთი ავტორი, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზურია ამბობს, სიახლე არავითარ შემთხვევაში არ შეეხება კანონიერ ფორმირებებს. შესაბამისად, როგორც რადიო თავისუფლებას პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა განუცხადა, უსაფუძლოა ის წუხილი, რომელიც გაჩნდა საქართველოს იმ მოქალაქეების ბედის გამო, რომლებიც ოფიციალური კიევის იურისდიქციის ქვეშ მოქმედებენ.
თუ საერთაშორისო საზოგადოების მიერ აღიარებულია რაიმე კონკრეტული ქმედება, როგორც მისაღები, ის თავისთავად ცხადია, გაეროს წესდების მიხედვით უნდა ექცეოდეს კონკრეტული სახელმწიფოს რეგულაციის ფარგლებში. ფორმირება, რომელიც არ არის აღიარებული და არ ექცევა რომელიმე სახელმწიფოს ქვეშ, ცხადია უკანონოა, და რაც კანონიერი არ არის, ის ექცევა დაჟადობის სარეალში. ამიტომ ფორმულირება იმ სახით, რომ ვთქვათ, ის კონკრეტული სახელმწიფოები ჩაწერილი იყო, კანონის საქმე არ არის მოერგოს რომელიმე კონკრეტულ სიტუაციას. კანონის საქმე არის, რომ ჩამოაყალიბოს ისეთი სახის დისპოზიცია, რომელიც საერთო რეგულაციით მიუდგება კონკრეტულ ქმედებას.
ეს იყო საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი. საქართველოში მომუშავე სამხედრო ანალიტიკოსები კი ვარაუდობენ, რომ დროთა განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო დაპირისპირება სულ უფრო მეტ საქართველოს მოქალაქეს მიიზიდავს. რაც შეეხება 18 იანვარს მოკლულ თამას სუხიაშვილს, რომელსაც სამშობლოში კვირის ბოლოს გადმოასვენებენ, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო სათანადოდ აფასებს ქართველი ოფიცრის დამსახურებას სამშობლოს წინაშე და ყველანაირად დაეხმარება გარდაცვლილის ოჯახს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში?
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოკლედ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს მთავრობა გეგმავს დასჯადი გახდეს მოწოდება შუღლის გაღვივების მიზნით. კანონ პროექტი, რომლის ავტორი შინაგან საქმეთა სამინისტროა, გულისხმობს ისეთი მოწოდებების დასჯას, რომლებიც ხელს უწყობს ძალადობრივ ქმედებას რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კუთხური, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ 18 იანვარს განაცხადა, სტაბილურობისა და მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ შუღლის გაღვივება კანონით დაისაჯოს. და მან იქვე განმარტა, რომ ცვლილება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას არ შეზღუდავს, რაშიც ეჭვი ეპარებათ ჟურნალისტებსა და უფლება დამცველებს. ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობთ.
თუ სისხლის სამართლის კოდექსში შემოვალწვლილებებს პარლამენტი მხარს დაუჭერს 239 პრიმა მუხლის თანახმად ზეპირად წერილობით ან გამოხატვის რომელიმე სხვა საშუალებით საჯაროდ მოწოდება ძალადობრივი ქმედებისაკენ რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, კულტურული, ეთნიკური, სოციალური, ენობრივი ან და სხვა ნიშნების მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების მიზნით. დაიჯება თავისუფლების აღკვეთით 2-დან 5 წლამდე. წერია კანონპროექტში. ამავე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ამუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის მქონე პირთა ჯგუფებს შორის მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდება, რაც ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, სიცოცხლის მოსპობასა ან სხვა მძიმე შედეგში გამოიხატება, ასევე დაიჯება თავისუფლების აღკვეთით 8-დან 15 წლამდე. სისხლის სამართლის კოდექსში ამცვლილებების შეტანის აუცილებლობა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ ასე ახსნა.
სტაბილურობისთვის, მშვიდობიანი თანასწორობისთვის, მათ შორის რელიგიურ ნიადაგზე აუცილებელი ასეთი სისხლის სამართლებრივი და დასჯადი ქმედების არსებობა, როდესაც ვიღაცას გაუჩნდება რელიგიურ ნიადაგზე მათ შორის შოღლის გაღვივება საზოგადოებაში.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოჰყავს გერმანიისა და ესტონეთის კანონმდებლობის მაგალითები და სისხლის სამართლის კოდექსში ამცვლილებების შემოღების აუცილებლობას იმით ასაბუთებს, რომ დღეს მოქმედი კოდექსით ისჯება მხოლოდ შუღლის გაღვივების ნიადაგზე ჩადენილი ქმედება. თუმცა რეგულაციის მიღმაა დარჩენილი თავად შუღლის გაღვივების ფაქტი, რომელსაც შეუძლია უფრო მასშტაბური და მძიმე შედეგების გამოწვევა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არგუმენტები არასაკმარისია როგორც მედიის, ისე ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ უხაძე იმედს გამოთქვამს, რომ პარლამენტი ამცვლილებებს მხარს არ დაუჭერს, რადგან ის სერიოზულ საფრთხეებს შეიცავს არა მხოლოდ დემოკრატიისა და სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის, არამედ თავად უმცირესობების უფლებების დარღვევის თვალსაზრისითაც. თამარ უხაძე პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის განცხადებასაც იხსენებს, რომ მედია უნდა დაფიქრდეს იმაზე, თუ რა უსიამოვნო შედეგი შეიძლება მოყვეს მის თავისუფალ სიტყვას და ამბობს, რომ მედია რაზეც უნდა დაფიქრდეს, ამას სისხლის სამართლის კოდექსი არ უნდა არეგულირებდეს.
ეს არის ეთიკის, ეს არის თვითრეგულირების, ეს არის პროფესიული სტანდარტის სფერო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაგალითად მოყავს, რომ უცხოეთში, ევროპის ქვეყნებში არის მსგავსი პრაქტიკა. ევროპის ქვეყნებში ზოგიერთში სიძულვილის ენა კრიმინალიზებულია საერთოდ, მაგრამ იქ არსებობს სხვა მექანიზმები, რომელიც აბალანსებს, ასე ვთქვათ, კანონის მოთხოვნებს და აბალანსებს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. აქ აი ამ ფორმით, რა ფორმითაც ეს ცვლილებებია შემოთავაზებული, ერთი მხრივ ის არის ძალიან ბუნდოვანი, იმიტომ რომ შუღლის გაღვივება რას მოიცავს, რას გულისხმობს, შესაბამისი განმარტებების გარეშე, რაც თავისთავად იძლევა ძალიან დიდი ინტერპრეტაციის საშუალებას და ამ ინტერპრეტაციაში მე ვინდა როგორ მოყვება ხვალ, ნუ არ მგონია რომ ეს წინასწარვინ მე მიცოდეს და გაურკვევლობა და ბუნდოვანობა და ყოველთვის ქმნის საფრთხეს.
თამარ უხაძეს ბუნებრივად უჩნდება მომდევნო შეკითხვაც: რატომ არ წავიდა მთავრობა სიძულვილის ენის კრიმინალიზების გზით? ამ შემთხვევაში ცვლილებები არ იქნებოდა ასე ფრაგმენტული და გაფანტული. დღეს კი მხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრის ზეპირი კომენტარის შემდეგ, რომ კანონპროექტი საფრთხეებს არ შეიცავს, მისი მიღება დაუშვებელია. თამარ უხაძე ასევე განმარტავს, რომ საქართველოს კანონში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, კონკრეტულად კი მის მეოთხე მუხლში განმარტებულია, თუ რა არის მოწოდება. კანონში წერია, რომ მოწოდება მხოლოდ მაშინ იწვევს პასუხისმგებლობას, თუ ის არის პირის განზრახ ქმედება, რომელსაც ძლიერი საფრთხე შეიძლება მოხვდეს. მოწოდებების კრიმინალიზებას გაუგებარ ტერმინად აფასებს ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც. ის ფიქრობს, რომ ეს შეიძლება გამხდარიყო ადმინისტრაციულად დასჯადი ქმედება, მაგრამ არა სისხლის სამართლის დანაშაული. შედეგის გარეშე მხოლოდ მოწოდების კრიმინალიზება ასევე არასწორად მიაჩნია გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშსაც.
შედეგი თუ არ დადგა, მაშინ მხოლოდ აზრის გამოთქმის გულისთვის ადამიანების სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცემა ძალიან სახიფათოა ჩემი აზრით.
აქვე გავიხსენოთ, რომ მთავრობის ამ ინიციატივას წინ უსწრებდა საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებაც, რომლის თანახმად ტერორიზმი გაუმართლებელია, რა მიზეზიც არ უნდა ედოს მას საფუძვლად, თუმცა ასევე გაუმართლებელია ნებისმიერი რელიგიის რაიმე ფორმით შეურაცხყოფა. 19 იანვარს კი პანკისის ხეობის სოფელ დუიში ადგილობრივმა მუსლიმმა მოსახლეობამ წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების საწინააღმდეგო აქციაც გამართა. როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივილიშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, აქციის ორგანიზატორები გმობენ ტერორიზმს და სიტყვის თავისუფლების მოტივით მორწმუნეების რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
د
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობამ იანვარში მიიღო ახალი გადასახადის სამსახველი ქვითარი. საუბარია დასუფთავების გადასახადზე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ერთნაწილში კი შეშფოთებაც გამოიწვია. რა საფრთხე დაინახეს ზუგდიდელებმა და რა განუმარტა მათ ქალაქის ხელისუფლებამ, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდში საკრებულოს დადგენილების თანახმად იანვრიდან დასუფთავების მომსახურებაზე გადასახადი დაწესდა. ქალაქის მცხოვრებლებმა ნაგავის გადასახადი ელექტროენერგიის ქვითართან ერთად უკვე მიიღეს. საკრებულოს მიერ გასული წლის აგვისტოში მიღებული დადგენილების თანახმად დასუფთავების საფასური 1 სულზე 50 თეთრით განისაზღვრა და მიუხედავად ოჯახის წევრთა რაოდენობისა არ უნდა აღემატებოდეს 2 ლარს. მოქალაქეები, რომლებსაც ამის შესახებ წინასწარ ინფორმაცია არ ჰქონდათ, დასუფთავების სამსახურისგან ქვითრის მიღებამ დააბნია. გაუჩნდათ კითხვები, მაგალითად გამოიწვევს თუ არა ნაგვის საფასურის გადაუხდელობა ელექტროენერგიის გათიშვას.
არანის ორი ჟურნალი. ამას ეთიმებებ და ფილიშ. დენის უზღარი და გავის უზღარი. დაგუნდეო ზედა გადამული.
ალბათ შეიძლება რაგი მიმული ეს იგი შეიძლება ის. რა უნდა გადაიხადო სამგერო გაფილიკო უგეს იქნებოდა ეს.
რომ მოვიდეს ეს მანქანა ნაგვის ფულის ფულის ზეგებ სულ არ მექნას მაშინ. და ამას მაშინაზე გადავიხდი როგორც ნიათის ვიხდი ის.
ზუგდიდელების კითხვებს პასუხი დეპუტატებმა საკრებულოს ხდომაზე გასცეს, სადაც გასულ წელს მიღებული დადგენილების დეტალები კიდევ ერთხელ დააზუსტეს. იურიდიული და სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სარიას თქმით, დენის და ნაგვის გადასახადი ერთმანეთთან კავშირში არ არის და ეს მხოლოდ ტექნიკური საკითხია.
პროექტი მომზადებულია ქეთაფების საფუძველზე, საფუძვლად უდევს მერიასა და ენერგოპრო კომპანიას შორის დადებული შეთანხმება. ენერგოკომპანია თავისთავადზე აიღო ვალდებულება, რომ გამოიყენებს მის ხელს არსებულ მონაცემებს. ტექნიკურად მოხდა, რომ უფრო ადვილი ყოფილიყო ორგანიზება და არ იწევს ერთის გადაუხდელობა მეორე მომსახურების შეწყვეტას.
მიუხედავად ასეთი განმარტებისა, დასუფთავებაზე გადასახადის შემოღება მიზან შეუწყვლად მიაჩნია საკრებულოში ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას.
იმ ფაზაზე, როდესაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, ამატებითი მოსაკრებლის გაზრდა ნამდვილად არ არის მიზან შეწყვეტა, ნამდვილად არ შესაბამება, თუნდაც იმ საარჩევნო დაკვირვებას.
ამბობს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მას არ ეთანხმება ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია. მისი განმარტებით გადასახადი არ არის იმდენად დიდი, რომ მოსახლეობას მძიმე წვირთად დააწვეს.
ყველაზე დაბალი გადასახადია მთელ საქართველოში. არა მაქვს წვირთის საუბარი. ბათუმი არის ლარი და 30, ქუთაისია ლარი და ზუგდიდი არის 54.
ქალაქის მერის მსგავსად დეპუტატების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ დასუფთავების გადასახადი 1 სულზე 50 თეთრის ზუგდიდელებისთვის არ გახდება დამატებითი პრობლემა. საკრებულოში ამბობენ, თუ მოსახლეობას სიახლის დანერგვის პარალელურად კითხვები გაუჩნდებათ, შეუძლიათ ისარგებლონ ცხელი ხაზის მომსახურებით და ქვითარზე მითითებულ ნომერზე დარეკონ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა ფერგანგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება იურისტი ნათია კაპანაძე. იგი ისაუბრებს თემაზე გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ, უკრაინის პრეზიდენტი პირობასდებს, რომ აღადგენს კონტროლს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონზე. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეზღუდული წინსვლით დასრულდა. პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება ედუარდ ჩევარდნაძის ფიგურას ეძღვნება, მის სამსახურებას და შეცდომებს მეოცე საუკუნის მიწურულის პროცესებში.
ჩევარდნაძე, როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის მმართველი, ვერ შედგა ჩემი აზრით. მას ჰქონდა პლუსები, რუსეთის ბაზების გაყვანა ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ შედგა. ვერ შედგა, იმიტომ რომ ის არ მართავდა თანამედროვე ევროპული ფორმები.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი საღამოს გადაცემის სტუმარი იყო იურისტი, მედია სამართლის სპეციალისტი ნათია კაპანაძე. მან ისაუბრა თემაზე გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძემ უმასპინძლა. მოისმინეთ საუბრის ჩანაწერი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, ქავტონ ნათია. პირველ რიგში იქნებ ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რა განსხვავება გამოხატვის თავისუფლებას და გამოხატვის სტანდარტს შორის.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გვაქვს შესაძლებლობა კიდევ ერთი დისკუსია მიუძღვნათ გამოხატვის თავისუფლებას, თემას, რომელზედაც საუბარი საკმაოდ რთულია, გამოხატო საკუთარი პოზიცია, იმიტომ რომ ეს უფლება განსაკუთრებულ გავლენას ახდენს ადამიანებზე, ადამიანების ცხოვრებაზე და ეს უფლება სამართლიანად არის აღიარებული, როგორც უნივერსალური წინაპირობა დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებისა და ინდივიდის თვითრეალიზაციის პროცესში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გამოხატვის თავისუფლებაზე და გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტზე, ამ შემთხვევაში წყალგამყოფი არის ერთი რამ. გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის უფლება, რომლის რეალიზება შესაძლებელია და ის დაცულია საკანონმდებლო ჩანაწერებით, ის დაცულია ეროვნული კანონმდებლობით და საერთაშორისო ნორმებით. ხოლო როდესაც საუბრობთ გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტზე, ჩვენ გულისხმობთ პირველ რიგში პროფესიული გაერთიანებების მიერ მიღებულ შეთანხმებულ წესს, რომელიც შესაძლოა ბევრად უფრო მაღალი იყოს, ვიდრე ეს არის კანონის ჩანაწერები. მაგალითად, ავიღოთ თქვათ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ავიღოთ მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, რომელიც დეტალურად გაწერს რა არის მაგალითად მიუღებელი საზოგადოებისათვის, რა არის ერთის მხრივ თქვათ უხამსობა, რა არის დაუშვებელი არასრულწლოვნებისათვის. მაშინ როდესაც კონსტიტუცია და საკანონმდებლო ჩანაწერები ზოგადად საუბრობენ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე და ეს შეზღუდვები გვაქვს ჩვენს ადგილობრივ ეროვნულ კანონმდებლობაში.
ანუ ფაქტობრივად რომ დავაზუსტოთ, კანონი იძლევა უფრო მეტის საშუალებას, ვიდრე იძლევა სტანდარტი.
სტანდარტი ხას უსვამს და ბევრად უფრო მაღალ ნიშაზე აყენებს ადამიანს, ადამიანის პირად ცხოვრებას, მაშინ როდესაც კანონით უზრუნველყოფილია ყველა ადამიანის უფლება მიიღოს და გავრცელოს ინფორმაცია. მათ შორის, როდესაც ჩვენ გამოხატვის თავისუფლებაზე ვაკეთებთ აქცენტს, რა თქმა უნდა, აქცენტს ყურადღებას ვაქცევთ იმასაც, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ყველაზე მეტად კონკურირებადი უფლება, რომელიც ხშირ შემთხვევაში კონფლიქტში შედის რამოდენიმე მნიშვნელოვან უფლებაზე. სტანდარტით, მაგალითად კოდექსებით, ქცევის კოდექსებით, ეთიკური ნორმებით, რომელზედაც თანხმდებიან პროფესიული გაერთიანებები, ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო მაღალია დაცულობა. ერთ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ საუბრობთ, თქვათ, ადვოკატის, ავიღოთ ადვოკატის პროფესიიდან გამომდინარე გამოხატვის თავისუფლებაზე, იქ არის ადვოკატთა ქცევის კოდექსი, ეთიკური სტანდარტები, როდესაც მას არ შეუძლია კლიენტის შესახებ ინფორმაცია ხადოს საჯარო, მას ის არის შეზღუდული მაგალითად ერთი კლიენტის მომსახურებისას, თუ კი და მეორე კლიენტთან ურთიერთობაში, თუ კი მათი ინტერესები ერთმანეთს უპირისპირდება. შესაძლოა ზოგადად გამოხატვის თავისუფლებისათვის ესეთი სტანდარტი არ იყოს მისაღები, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ სტანდარტები, რომელიც აღიარებულია ეთიკური ნორმებით, ბევრად უფრო მაღალ დონეზე წარმოაჩენენ, მაგალითად იცავენ ადამიანს.
გასაგებია და ესეც ვთქვა, რომ კანონი ეხება აბსოლუტურად ყველას და სტანდარტი ეხება მხოლოდ იმ ჯგუფს, რომელიც თავისთავად თვლის ამ სტანდარტის წიაღში.
კანონის წინაშე ჩვენ ვიცით, რომ ყველა თანასწორია, მაგრამ გაერთიანებები ერთგვარად კონკრეტულად მიზანმიმართულია პროფესიული გაერთიანების.
ახლა ის განმარტოთ ზოგადად გამოხატვის თავისუფლება, როგორ იც გამოხატვის თავისუფლებას როგორ იცავს, თქვა, ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობა. ანუ აი რაც სავალდებულოა ყველასთვის, აი ეს რა არის, რა ჩარჩოა?
საერთაშორისო კანონმდებლობას როდესაც ვახსენებთ, გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით პირველ რიგში რა თქმა უნდა ყველას გვახსენდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მეათე მუხლი, რომელიც ადგენს ძირითად სტანდარტს თითქმის მთელი მსოფლიოსთვის და ის ჩამოთვლის, ის უთითებს კონკრეტულად, რომ ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება და არ შეიძლება საჯარო მოხელების მიერ მოხდეს შეზღუდვა, უკანონო შეზღუდვა უფლების. რაც შეეხება შეზღუდვის წესებს, ესე დადგენილია ასევე მეათე მუხლით და კონკრეტულ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს ნათელი და განჭრეტადი კანონით. რაც შეეხება ჩვენს ეროვნულ კანონმდებლობას, თუ კი უშუალოდ ქართულ კანონმდებლობაზე გავაკეთებთ აქცენტს, ძირითადი ამოსავალი დავუშვათ მხარდაჭერა გამოხატვის თავისუფლების არის საქართველოს კონსტიტუციის 3 მუხლი, ეს არის 19-21 მუხლები, სადაც არის ზუსტად ეს მუხლები არიან შესატყვისი ევროპული კონვენციის, ისინი იმეორებენ კონვენციის ჩანაწერებს და დანარჩენი საკანონმდებლო აქტები ერთგვარად მხარს უჭერენ კონვენციის და კონსტიტუციის დადგენილ წესებს.
მაგალითად თემა, რომელიც არის ძალიან აქტუალური, ხა რას ნიშნავს უხამსობა და რა შემთხვევაში ითვლება უხამსობა კანონდარღვევად?
უხამსობა, ეს არის უკვე სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სტანდარტი, რომლის თანახმადაც ეს არის უხამსობა, შეგვიძლია მივიჩნიოთ ისეთი გამონათქვამები, რომელიც არ არის მიმართული არც საგანმანათლებლო, არც კულტურული ღირებულება არ გააჩნია და ერთგვარად არღვევენ საზოგადოებაში არსებულ წესებს, წესჩვეულებებს, შეხედულებებს. უხამსობასთან დაკავშირებით დავა საქართველოს ჩვენ ადგილობრივ კანონმდებლობაში დონეზე ჰქონდა, თუმცა ეს დავა, ამ დავამ აჩვენა ეს სასამართლოს 2012 წლის გადაწყვეტილებამ აჩვენა, რომ გამოხატვის თავისუფლება ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ის გამონათქვამები, რომლებმაც შეიძლება თავზარი დასცეს საზოგადოებას. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ გამოხატვის თავისუფლებაზე ევროპული სასამართლო ძალიან ბევრ გადაწყვეტილებაში საუბარია იმაზე, რომ გამოხატვის თავისუფლება მხარდაჭერილი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს აზრები შესაძლოა არ იყოს მისაღები მთელი საზოგადოებისათვის და ისინი ერთგვარად თავზარდამცემიც კი იყოს ამა თუ იმ ჯგუფისათვის, თუმცა ეს იმსახურებს მაინც პატივისცემას.
ანუ შოკის მომგვრელი გამოხატვაც, რომელიც მიაჩნია საზოგადოების დიდ ნაწილს უხამსობად, შესაძლებელია არ იყოს აღიარებული უხამსობად სასამართლოს მიერ, ხო? ანუ სასამართლო ადგენს არი თუ არა გარკვეული გამოხატვა უხამსობა.
ხშირ შემთხვევაში ეს საკითხი შესაძლოა გახდეს თვითრეგულირების ფარგლებში განხილვის საგანი, მაგალითად, როდესაც არასრულწლოვანთა უფლებებს შეეხება და ჩვენ ვიცით, რომ რიგ შემთხვევაში თვითრეგულირების ორგანოში ხდება გასაჩივრება.
ანუ ჟურნალისტები თვითონ არკვევენ, ხო, რამდენად არის გამოხატვა უხამსობა არა.
კი,
მაგრამ როდის ხდება, როდის არის სასამართლო?
მაგრამ თუ ეს საკითხი დაკავშირებულია სხვა მნიშვნელოვან, ანუ მხოლოდ უხამსობა სასამართლო ვერ განსაზღვრავს, თუ ეს საკითხი დაკავშირებულია მაგალითად სხვა რომელიმე კომპონენტთან, ეს არის მაგალითად ცილის წამება, საქმიანი რეპუტაციის შეურაცხყოფა, ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს განსჯადია საქმე.
კარგი, დიდი მადლობა. ახლა დისკრიმინაციულ გამონათქვამებზეც გითხარით. აი სიძულვილის ენა, დისკრიმინაციულ გამონათქვამები, ეს არის თუ არა კანონის დარღვევა?
სამწუხაროდ ამ საკითხთან დაკავშირებით არც მსოფლიოში და არც ქართულ კანონმდებლობაში არ არის ერთგვარი დამოკიდებულება. ჩვენ თავიდანვე უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ არსებობს ორი დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, სიძულვილის ენის მიმართ. ეს არის ამერიკული სტანდარტი და ევროპული სტანდარტი. ევროპული სტანდარტი არის ბევრად უფრო მკაცრი და გულისხმობს დასჯადობას სიძულვილის ენისა, მაგრამ ამერიკული სტანდარტით, ასევე ჩვენი ქართული კანონმდებლობით, სიძულვილის ენა არ არის დასჯადი და დასჯადია მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი შემთხვევა, მაგალითად მოწოდებას თუ განმარტავთ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების კანონიდან გამომდინარე, როდესაც ის უკვე კონკრეტული უარყოფითი შედეგის მომტანი. ანუ მხოლოდ
საფრთხის წინაშე აყენებს, ხო?
მან თუ მოიტანა უკვე საფრთხე, ასეთ შემთხვევაშია დასჯადი. სხვა შემთხვევაში სიძულვილის ენა ჩვენს ქვეყანაში არ არის დასჯადი. თვითონ ტერმინი, როგორც ვთქვით, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იქნა შემოღებული, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, დამოკიდებულება ამის საკითხის მიმართ არაერთგვაროვანია.
აი ხო, ერთი რამ მაინტერესებს, არსებობს თუ არა რაიმენაირი გამოხატვა ან მოვლენის მიმართ, ან ადამიანის მიმართ, რომელიც სისხლის სამართლის კანონმდებლობით დასჯადია?
ძირითადი საკითხი, რომელიც უკავშირდება გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, შეიძლება იყოს ესე ვთქვათ მოწოდება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონიდან გამომდინარე. სხვა შემთხვევაში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი იცნობს რამოდენიმე ადგენს, რამოდენიმე დანაწეს, მაგალითად ესეთი შეიძლება იყოს მუქარა. ანუ არ იყოს კონკრეტული შედეგები სახეზე, მაგრამ თუ კი ჩვენ სახეზე გვაქვს სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ან და ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც ვისაც მუქარა უქრებიან იმ ადამიანს გაუჩნდება მუქარის განხორციელების საფუძვლიანის შიში, ეს უკვე არის დასჯადი ქმედება.
ანუ ამასაც სასამართლო წყვეტს, ხო?
დიახ, ეს უკვე სასამართლო წესით არის, ანუ იწყება სისხლის სამართლის დევნა, გამოძიება, შემდეგ სასამართლოს გადაეცემა საქმე. ესეთი არის შეიძლება იყოს დევნა, თუ კი ადამიანის დევნიან სიტყვის აზრის, სინდისის, აღსარებლობის, რწმენის ან წამსის გამო და მის საქმიანობასთან, აი პოლიტიკურ, მაგალითად საზოგადოებრივ, პროფესიულ, რელიგიურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს არის დასჯადი ქმედება.
ოღონდ არა ბულინგი, ხო? ანუ პირდაპირ ნებისმიერი დევნა, ხო?
დიახ, დევნა უნდა მოხდეს, ანუ შესაბამისად უნდა იყოს იქ სუბიექტური და ობიექტური ნიშნები, უნდა იყოს გამოვლენილი კონკრეტული ფაქტები, რაც ხელჩასაწვის ქმნის ამ კონკრეტულ შემთხვევას და ასე შემდეგ. მაგალითად შეიძლება იყოს გამოხატვის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, სტანდარტში შეიძლება ჩაჯდეს შვიდა დაყვანის საიდუმლოს გამჟღავნებაც. აი ეს
ეს თემებია, რომელიც შეიძლება იყოს სისხლის სამართლით დასჯადი. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციით დატვირთული ინტერვიუსთვის. დიდი მადლობა
თქვენ.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი, მედია სამართლის სპეციალისტი ნათია კაპანაძე. მან ისაუბრა თემაზე გამოხატვის თავისუფლების საზღვრები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. დიპლომატებმა შეზღუდულ წინსვლას მიაღწიეს ჟენევაში, სადაც 18 იანვარს დასრულდა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საერთაშორისო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი. დეტალები ოქროპირ რუხაძე.
ირანთან ერთად ამ მოლაპარაკებაში ჩართული არიან გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, რუსეთი და ჩინეთი და ასევე გერმანია. შეხვედრები დახურ უკარს მიღმა იმართებოდა ჟენევაში ევროკავშირის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში. ირანის დელეგაციის თავმჯდომარემ აბას არაყჩიმ მოლაპარაკებას უწოდა საჭირო, მაგრამ თქვა, რომ ჯერ ნაადრევია წინსვლაზე საუბარი. ჩინეთის წარმომადგენელმა მოლაპარაკებებზე ვან სუნმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ თებერვალში უნდა გაიმართოს შემდეგი რაუნდი, მაგრამ ადგილი არ არის დადგენილიო. მისი თქმით, დრო ცოტა რჩება.
Time is running short and it's
ცოტა დრო რჩება და პეკინი იმედოვნებს, რომ ყველა მხარე გამოიყენებს ამ ისტორიულ შესაძლებლობას. გასაკეთებელია ორი რამ. პირველია პრაგმატული და მოქნილი გონიერებაზე დამყარებული პოზიციის შემუშავება. მეორეა მაქსიმალური პოლიტიკური ნებისჩვენება მტკიცე პოლიტიკური გადაწყვეტილებით. იმედი გვაქვს, რომ აქ სწორედ ამას ვიხილავთ.
And so this is what we hope to see here.
ამ მოლაპარაკების მიზანია ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა და სანაცვლოდ თეირანისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების შერბილება. ამერიკელი და ირანელი დიპლომატები მუშაობდნენ მოლაპარაკების საბოლოო დოკუმენტის პროექტზე, რასაც უნდა დაეჩქარებინა მოლაპარაკება. დოკუმენტს ჰქვია შეთანხმების პრინციპები და ის ნაწილია იმ ჩარჩო ხელშეკრულებისა, რომელსაც მარტში უნდა მიაღწიონ. სუნმა ჩვენი რადიოს ირანულ სამსახურს უთხრა, რომ პრინციპებზე შეთანხმება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე დოკუმენტი.
What is more important is meeting of minds.
უფრო მნიშვნელოვანია აზრების შეხვედრა. ფორმატი შედარებით მეორე ხარისხოვანია. ამდენად გარკვეულ საფეხურზე ლოგიკური და სრულიად გარდაუვალია, რომ შეთანხმება უნდა შედგეს.
At a certain stage if an agreement is to be brought about.
ჟენევის მოლაპარაკება მწვერვალი იყო ხუთდღიანი შეხვედრებისა, რომლებიც ჟენევასა და პარიზში იმართებოდა. სხვათა შორის საუბარი გაიმართა პარიზში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს შორის. ზარიფმა 9 იანვარს განაცხადა, რომ თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკება შეიძლება გაგრძელდეს დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე ამ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლებმა გასულ კვირაში წარადგინეს ინიციატივა და უწესდეს ირანს ახალი სანქციები, თუ 30 ივნისისთვის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 16 იანვარს კონგრესს თხოვნით მიმართა თავი შეიკავონ ახალი სანქციების დაწესებისგან მოლაპარაკებების პერიოდში. ობამას თქმით, ის ვეტოს დაადებს, თუ მას ასეთი კანონპროექტი წარუდგინეს.
Okropir Rukhadze susmendit laparakobs radio tavisupleba gadatsemas qvas saertashorisos siakhleebit vagzelebt Ukrainis prezidentma piroba dado rom khelisupleba agadgens kontrols Donbasis regionze sarats bolo dgheebshi qlav gamzapta bzola samtorobo jarebsa da prorusulad ganzqobil separatistebs shoris sakartvelos kidev erti mokhalake daigoba agmosalet Ukrainashi mimdinare sabzolo mokmedebebis dros dagopulia 37 tslis Tamas Sukhiashvili Kobalikli gadze ganagzobs temas
18 იანვარს კიევსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში გამართა ერთიანობის მარში, რომელზეც პატივი მიაგებს სოფელ ვოლნოვახას დაბომბვის დროს დაღუპულ მშვიდობიან მოქალაქეთა ახსოვნას. კიევის ცენტრში თავისუფლების მოედანზე რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა, რომლებსაც უკრაინის დროშების გარდა ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერით „მე ვოლნოვახა ვარ“. 18 იანვარს დონეცკის რაიონის სოფელ ვოლნოვახას საარტილერიო დაბომბვისას, რომელშიც დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ, 12 ადამიანი დაიღუპა. კიევში სამკლოვიარო ღონისძიებაში მონაწილეობდა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომელმაც პირობა დადო, რომ უკრაინის ხელისუფლება აღადგენს კონტროლს მთელ დონბასზე.
Мы не віддам ані клаптику української землі.
Украинის მიწის ერთ გოჩსაც არ დავთმობთ. დავიბრუნებთ დონბასს და იქ უკრაინულ სულს აღვადგენთ და ვაჩვენებთ, რომ სამომავლო გამარჯვებების ყველაზე დიდი მოკავშირე ჩვენი ერთიანობაა. ახლა უკრაინა ერთიანია, როგორც არასდროს და ჩვენი ერთიანობა იქნება ჩვენივე გამარჯვების გარანტი.
И наша с вами єдність є ще одною запорукою перемоги.
Უკრაინის პრეზიდენტის ამ განცხადების ფონია გააფთრებული ბრძოლები დონეცკის საერთაშორისო აეროპორტისათვის. დონეცკის აეროპორტის ბრძოლებში კი კიდევ რამდენიმე უკრაინელი ჯარისკაცი დაეცა, მათ შორის თამას სუხიაშვილიც არის საქართველოდან წასული მოხალისე მებრძოლი, რომელიც დღეს უნდა გადაასვენონ საქართველოში. უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლკოვნიკმა დავით მარტიაშვილმა, რომელიც უკრაინაში იბრძვის ბატალიონ დონბასთან ერთად და კარგად იცნობდა დაღუპულ თამას სუხიაშვილს.
თამაზი მარტო გრძნობდა თავს და ხუთი დღის წინ ელაპარაკა მეხოთა დათო არ დამკარგოდა მეხოთა თამაზი კი არ უნდა დაკარგო მეხოთი მოიცადე ახლა რაღაცები ხდება მეხოთი ჩვენ ბატალიონში საკე ქართველების ქუჩა მოყალიბდა და გადმოგიყვანეთ კი და დაიღუპა დონეცკის აეროპორტში შტურმის დროს 99 ბრიგადაში და დონეცკის შეტევის დროს დაიღუპა ძალიან მაგარი ვაჭკაცი ბიჭი იყო
თამას სუხიაშვილის თანამებრძოლის პოლკოვნიკ დავით მარტიაშვილის თქმით დაღუპულს დარჩა ორი მცლეწლოვანი შვილი, თუმცა გაურკვეველია თუ ვინ დაეხმარება დაღუპული თამას სუხიაშვილის ოჯახს, რადგან როგორც დავით მარტიაშვილმა თქვა, ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც ბატალიონ დონბასში რიცხებიან და იბრძვიან უკრაინის დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის, სტატუსის გარეშე არიან და ისინი თითქმის ღვთისანაბარად არიან მიტოვებულნი.
თითქმის თამაზი ბატალიონ დონბასში იყო დაკავებული არასპეციალობით, ანუ ეს შვილი ბატალიონ შეთავული ვინც არის შემენშენკო თავისი არჩევნების გამო მთელი ეს ჩვენი ბატალიონი და თავისი ინსტრუქტორები და ისინი ყველანი ლუგანსკის ოლქში და ყარასოფლებში ტიტოშკებად დღეშიო 7 თვეა ვიბრძვით და ავტორიტეტ აქტივში ვართ, არც მოქალაქეობაზე წაგვადგინეთ არაფერი, ვასაც არც ხელფასები გვაქვს და იგნორირებას გვიკეთებენ. ჩვენი პროტესტი ის იმითი გაქვია შესაბამისად არ უბრძოლოთ და ეხლა ვიცე პოლკოვნიკი და რიგით არის კაცაც ვიბრძვით.
გვიცხა პოლკოვნიკმა დავით მარტიაშვილმა, რომელთან ვრცელ სატელეფონო ინტერვიუსაც თქვენ მოისმენთ ხვალ რადიო თავისუფლების ავტორო პროგრამაში დაბკოლების ზოლი.
კობალეგლი გაზეთ სუსმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გადაცემას განვაგრძობთ ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც დღეს ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
მეცნიერთა პროგნოზი გამართლდა. 2014 წელი ყველაზე ცხელი აღმოჩნდა. ამერიკის შეერთებული შტატების აერონავტიკისა და კოსმოსური სივრცის კვლევის ეროვნული სამართველოს NASA-ს მონაცემებით დედამიწაზე საშუალო ტემპერატურა 20 საუკუნისას 0.69 გრადუსი ცელსიუსით აღემატებოდა. 2005 და 2010 წლებთან შედარებით კი 2014 წელს ტემპერატურა 0.04 გრადუსი ცელსიუსით გაიზარდა. საგანგაშო ისაა, რომ საშუალო გლობალური ტემპერატურა 1880 წლიდან უკვე საუკუნეზე მეტია უწყვეტად იმატებს. ბოლო 38 წელია, რაც ყოველწლიურად საშუალოზე მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება. ნასაში არსებული გოდარდის სახელობის ინსტიტუტის დირექტორი გევინ შმიტი ამბობს.
გლობალური ტემპერატურის ახალი რეკორდი ნათლად ააშკარავებს მითს, რომ გლობალური დათბობა შეწყდა. მსოფლიო მასშტაბით მოპოვებული სულ უფრო მეტი მტკიცებულება ცხადყოფს, რომ ატმოსფეროში სათბურის აირების მატებასთან ერთად დედამიწა თბება და კლიმატი იცვლება. ვერც ერთი პოლიტიკოსი ვერ შეძლებს ასეთი მეცნიერული მტკიცებულების უგულებელ ყოფას და იმის თქმას, რომ გლობალური დათბობა უბრალოდ ტყუილია.
სათბურის აირი ატმოსფეროში ბუნებრივადაც ჩნდება, მაგრამ ადამიანის საქმიანობის შედეგად, ძირითადად წიაღისეული საწვავის წვით წარმოშობილი ნახშირორჟანგის მზარდი რაოდენობა ხელს უშლის ატმოსფეროს ნორმალურ ფუნქციონირებას. ატმოსფერო მეტ სითბოს იკავებს და ვერ ასწრებს გაგრილებას, შედეგად ვიღებს ზღვის დონის აწევას და მყინვარების შემცირებას. შესაბამისად იზრდება კატასტროფული კლიმატური მოვლენების სიხშირე და სიმძლავრე. 2014 წლის სითბოს რეკორდულმა მაჩვენებელმა ქვეყნებზე სხვადასხვანაირად იმოქმედა. მაგალითად, ბალკანეთის ქვეყნებში ყოველთვიურად ორჯერ მეტად წვიმდა, ვიდრე წინა წლებში, თურქეთში კი ოთხჯერ მეტად. მაროკოს ქალაქ გალამიმში მოსახლეობამ 4 დღეში იხილა იმდენი წვიმა, რასაც საშუალოდ ერთი წლის განმავლობაში ნახავდა. ჩინეთში, ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკასა და ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთში დაფიქსირდა გრძელვადიანი გვალვები. აი როგორ აფასებს შედეგებს ბობ ვორდი, კლიმატური ცვლილებების მკვლევარი ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკური მეცნიერების სკოლაში.
როცა რომელიმე წელს მაღალი ტემპერატურის სარეკორდო მაჩვენებელი ფიქსირდება, ეს თავისთავად საგანგაშო არ არის. თუმცა ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს რიგ წლებთან, რომელთა სითბოს მაჩვენებელი ყოველწლიურად იზრდება. ეს მიმდინარე და გრძელვადიანი გლობალური დათბობის შედეგია. ჩვენ ვეთქვით, რომ სითბოს სარეკორდო მაჩვენებელი გაიზრდება. ეს არ მოხდება ყველგან და ყოველწლიურად, მაგრამ რეკორდის მაჩვენებელი მაინც სულ უფრო გაიზრდება, რაც კარგს არაფერს მეტყველებს იმ ცივილიზაციისთვის, რომელიც გამუდმებით განაგზობს სათბურის აირების მატებას ატმოსფეროში.
კლიმატური ცვლილებები სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, როგორც ცოცხალი ორგანიზმების გარკვეულ სახეობებს, ისე ადგილობრივ მოსახლეობას. ლესტერ ბრაუნი, ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში, ჯერ კიდევ 1976 წელს საუბრობდა ეკომიგრაციის ფენომენზე. გაეროს მონაცემებით, სტიქიური მოვლენების შედეგად ადგილნაცვალი პირების, ანუ ეკომიგრანტების, რაოდენობა ყოველწლიურად 200 მილიონამდე აღწევს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, საქართველოშიც გაიზარდა ბუნებრივი კატასტროფების სიხშირე და ეკომიგრანტების რაოდენობა. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში სტიქიის მსხვერპლთა რაოდენობამ 400 მიაღწია. ეკონომიკურმა ზარალმა კი დაახლოებით 500 მილიონ ამერიკულ დოლარს. მეცნიერების თქმით, ჯერ კიდევ შესაძლებელია ნახშირორჟანგის გამოყოფის შემცირება და გლობალური ტემპერატურის ზრდის კონტროლი, რათა ის 2 გრადუსამდე შენარჩუნდეს.
ეს იყო რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელსაც დღეს ანა ლომთაძე უძღვებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას. ედუარდ ჩევარდნაძის ბიოგრაფია მეოცე საუკუნის მიწურულის საქართველოს თავისებური სახეა. და არა მარტო საქართველოსი. ჩევარდნაძის როლი მნიშვნელოვანია საბჭოთა კავშირის დაშლასა და ბერლინის კედლის დანგრევაში. თუმცა გავრცელებულია მოსაზრება, რომ ზოგჯერ მის როლს გადაჭარბებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ქართველი და უცხოელი ანალიტიკოსები. ჩევარდნაძის ადგილზე ისტორიაში მის დამსახურებასა და შეცდომებზე პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებაში ისაუბრებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი პარლამენტარი დავით ბერძენიშვილი. გადაცემას გიორგი გვახარია უძღვება. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია.
შევარდნაძე, როგორც სამოუკიდებელი ქვეყნის მმართველი, ვერ შედგა ჩემი აზრით. მას ჰქონდა პლუსები, რუსეთის ბაზების გაყვანა ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ შედგა იმიტომ, რომ ის არ მართავდა თანამედროვე ევროპული ფორმებით. შევარდნაძემ ვერ იბრაზა უსკასა. შევარდნაძე ვერ გახდა გარბუნოვის ლატვიის ისიც კომუნისტური წარმომავლობის ლიდერი.
შეიძლება იმიტომ, რომ საყრდენი ხალხიც
არის ეს ფაქტორიც. დაახლოებით 400,000 ქართველი იყო კომპარტიის წევრი.
ხო, რა თქმა
უნდა. ძალიან დიდი წილი იქნებოდა KGB-ს აგენტები. ჯალათის და მსხვერპლის ჩვენ ვართ. ჩვენ ვაგებთ პასუხს. საბჭოთა ჩვენი თაობა, ჩვენი მამების თაობა, მამებს თავიდანო, ჩვენივე თაობა, ვინც აი 70-იან, 80-იან წლებში, ნუ უკვე ასპარეზზე გამოვედით, ჩვენს ვიყავით და ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმასაც, როგორი დავხდით საქართველოს დამოუკიდებლობას. ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობას არ დავხვედრივართ მომზადებული როგორც წერი. ჩვენ საქართველოს საბჭოთა საქართველოს ქართველების აბსოლუტური უმრავლესობა ვიღებდით როგორც კარგ ასპარეს. რო არიქა ბევრი რუსის გოგო ჩამოდიოდა მე ბათუმში გავიზარდე და უცხოელებად არ თვლიდი პოლონელებს და ბულგარელებსაც კი და განსაკუთრებით სიჭარბე იყო ძალიან ლამაზი რუსი გოგოებისა მემწვანილეები გაყიდნენ ხოლმე წვანილს იქეთ დისერტაცია ჭკვენდი იყავი დაიცავდი უჭკო იყავი იყიდდი ანუ საბჭოთა პერიოდში ქართველები ცხოვრობდით ძალიან მსუხედ კარგად და კმაყოფილად ჩვენში არ იყო დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება ცალკეული გამონაკლისების გარდა. ამიტომ ის გამონაკლისები იყვნენ გიჟები და მათ უყურებდნენ ასე გარდაცვლილი ახლა ჩემი კგბ-ს საგამომძიებო სამსახურის უფროსი საშა მირიანაშვილი, რომელმაც გამოიძია თვითმფრინავის საქმე, ის დახვრეტილი კობახიძის საქმე, რაიკომის დივნის და შემდეგ და როცა გვიშვებდა იქეთ დასასვენებლად შორს კაცი გულწრფელად შეწუხებული იყო, იმიტომ რომ იცოდა ახლა რა სისტემის ნაწილი იყო და ბორკილებს ვერ გაწყვეტდა, ესე არ უნდა გეკნა და ასე შემდეგ. მაგრამ მათი დამოკიდებულებაც იყო ასეთი, რომ ისინიც კი თავს ქართველ პატრიოტებად თვლიდნენ, ქართველი ჩეკისტები. ჩეკისტები, არა მილიციონერები, ჩეკისტები, ანუ მარტო საიმპერიო სისტემა რო იყო და მარტო მოსკოვის დაკვეთებს რო ასრულებდნენ. ისინიც კი თვლიდნენ თავს ქართველ პატრიოტებად და ის სისტემა, ის სივრცე იყო ფსევდო პატრიოტული. ძალიან დევალვირებული იყო ღირებულებები ბევრი მიმართულებით. 7 ნოემბერს და 1 მაისს ყველა ოჯახში, ან ლამის ყველა ოჯახში უნდა ყოფილიყო გოჭი და кейფი. გავიდოდნენ, არ მინდა ვთქვა აღლუმი, იმიტომ მაგას არავინ არ ეძახდა მაშინ აღლუს. პარადზე ჩაივლიდნენ დილიდან, ტაშ დაუკრავდნენ ლენინის დროშების თვალწინ, ზოგი ზევით იყო, ზოგი ქვევით იყო, მერე ყველა ერთად შეიკრიბებოდა სახლში და საქართველოს ადგილზეო სიტყვოდა. ასე მოვედით ჩვენ. არავის ჩვენ ძალიან მაგარი ფილმების გადამღებ ხალხსაც კი
ისიც ასე ცხოვრობდა.
არ ქონდა საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნილება. ამიტომ როცა არელი დამოუკიდებლობას და ჩამოგივარდება ცასდან, მერე მორიგ ტყუილში ცხოვრობ. ქართველებმა ჩავთვალეთ, რომ ჩვენ 9 აპრილი დავანგრიეთ საბჭოთა კავშირი. ჩვენ არ დაგვინგრევია
საბჭოთა.
და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა საბჭოთა სისტემის გრევაში, მაგრამ ადეკვატურად ვინ შეაფასა ეს? ისინი ყველაზე უკეთ არიან. ესტონეთმა პირველმა დაიწყო და უსისხლოდ გავიდა და ყველაზე უფრო წარმატებული ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა არის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საზოგადოების პრობლემა არის, საბჭოთა საზოგადოების პრობლემა არის. 70-იან, 80-იან წლებში საბჭოთა საქართველოში იყო აი დასავლური საყოველთაო კეთილდღეობის საზოგადოების სახელმწიფოს საბჭოთა პროფანაცია ანალოგი, რომ თითქოს აქ იყო კეთილდღეობა, რომ ვინც არ იპარავდა, ის ადგილს აფუჭებდა. და ამიტომაც მორალურად, ნაციონალური თვითშეგნებით, ღირებულები და თავისუფლების მოთხოვნილებით ქართველები არ ვიყავი მზად დამოუკიდებლობისთვის. ამიტომ გაგვეწელა ჩვენ და ამიტომ ახლა ვიწყებ სწავლა.
შევარდნაძის როლი?
შევარდნაძე შეეძლო ყოფილიყო მაგარი, მაგრამ შევარდნაძე წავიდა პოლიტიკური პლურალიზმის წინააღმდეგ. შევარდნაძე წავიდა კორუფციული სისტემის მიღების, თვითონ არ იყო კორუმპირებული და ამობდა ჩემი ძმისშვილი ჩემი ნაცავი არ არის. ამიტომ შევარდნაძე ვერ მოერია და მე მგონია ტერაქტებმა და განსაკუთრებით მეორე ტერაქტმა ის გატეხა. მე მგონი მეორე ტერაქტმა, აი გვიანი შევარდნაძე უკვე გვიანი ბრეჟნევია. ამიტომ
გვამზადა წასვლისთვის.
ხო, რეალურად
და შესაძლებელია ისიც რომ იგრძნო რომ მართლა მოდიოდა ახალი თაობა და იგრძნო რომ ჩამორჩა
მაშინ წასულიყო ერთი სამი 4 წლით ადრე. არა, მე ვფიქრობ რომ და შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირი ეს არის პასუხი ამ კითხვაზე.
ხო.
ისე როგორც ხო კლასით გაცილებით დაბალი იყო, მაგრამ აი აბაშიძის აღორძინება. ესა პასუხი შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირი არის პასუხი კითხვაზე რომ საბჭოთა და დემოკრატიულ საქართველოსამდე გზაზში ის დარჩა ძალიან ახლო საბჭოთა პოსაბჭოთა სივრცეში, იმიტომ რომ მან შექმნა სახელმწიფო პარტია. სახელმწიფოსთან შეზრდილი პარტია, მას არ უნდოდა ნამდვილი პოლიტიკური პლურალიზმი. საკუთარ წიაღში გააჩინა ინტრიგაზე აწყობილი არაფორმალური ჯგუფები, მოქალაქეთა კავშირი, ჟვანიას ჯგუფი, ჟვანიას სააკაშვილის ჯგუფი, იქეთ კახა თარგამაძე, როგორც მიჩვეული იყოს შოლოკოვი, ანდროპოვი საბჭოთა პერიოდში ამ რაღაცა წიაღსვებით, ინტრიგებით, გროსმაისტერობით იმ ბნელ სისტემაში წარმატების და მიაღწია წარმატებას, იგივე დააპირა ახალ რეალობაში და ეს არ იყო დროის ადეკვატური და ამიტომ შევარდნაძე წარუმატებელი ხელისუფალია საქართველოსი. შევარდნაძე არ უყვარდა ბევრ 70-იან წლებში და შევარდნაძის მთავარი შედეგი, მის ცხოვრების მთავარი მახასიათებელი არის საგარეო საქმეთა მინისტრობა უკვე არ არსებული სახელმწიფოს.
რესპუბლიკური პარტიის წევრი პარლამენტარი დავით ბერძენიშვილია წითელი ზონის მორიგი გამოშვების სტუმარი. გადაცემას ტრადიციულად გიორგი გვახარია უძღვება. წითელი ზონის სრულ სატელევიზიო ვერსიას სიხილავ ჩაბაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
Soon in the morning and I'm leave out just my room. Boyfriend, that girl that you've been loving, she can have my room. I'm gonna write me a letter, I'm gonna telephone every town I know. Said I'm gonna write me a letter, telephone every town I know. Well, if he ain't in West Helena, he must be in East Monroe. Oh, I don't want no man who wants every downtown girl he sees. I don't want no man who wants every downtown girl that he sees. He's a no-good donkey, they shouldn't allow him on the streets.
Hey, hey, hey.
City,
But you leave me sweeping when I go home. And then I call over to China, see him lift my good man's over there. Yes, I'm gonna call over to China to see if my good man's over there. Well, if he ain't on the Philippine Islands, y'all, he must be in Ethiopia somewhere. He must be in Ethiopia somewhere. China and see if my good man's over there. I'm gonna come over to China, see if my good man's over there. Well, if he ain't on the Philippine Islands, huh, he must be in Ethiopia somewhere.